Bueno, eta dagoeneko 10:42 minutu eta tertuliari hasiera eman behar diogu, bi lagun horretarako gurekin ohi bezala, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik tertuliakide berri bat, hemendik aurrera gurean izango dena, Amaia Areñaga, egunon zuri ere eta ongi etorri.
Egunon zuei baita ere.
Bueno, zazpikaldizkariko arduradun esango dugu kazetaria eta hemen izango zaitugu 15ean behin gogoz.
Bai, bueno, arduraduna ez naiz, reportari xumea eta gustora nabil gaina. Horretan eta bueno, ea ze kontatzen dira zuen, jakiteko nator.
Eta zuri ere gustora entzengo dizugu eta esango dugu aipatuko ditugula, Zazpikan ere lantzen dituzuen erreportajeak eta gaiak ere ona ekarriko ditugula. Bueno, gaur kulturako hainbat alorri begira jarriko gara, baina hausnarketa nagusi bat ere egiteko kulturak eta bereziki azkenaldian indarra hartzen ari diren ikusentzunezkoek ze balio duten hainbat errealitate politiko islatu eta hauen bozgoraiu lana egiteko sartuko gara horretan ondoren, baina lehenik eta behin musikari ere egin nahi diogu aipamena, bueno, hortxe Durangoko azokaren atarian, abendu hasierako hitzordu horren atarian esango dugu dagoeneko uzta oparoa jasotzen hasi garela eta jasoko dugula ere datozen asteotan eta musikari dagokionean badiz dira berezia izango duena dudarik gabe Berritxarrak taldearen lan berria da, disko hiruko hitzori badok.info aste honetan diskoko kantu baten aurrerapena egin du eta iritzi desberdinak eragin ditu. Bada asko gustatu zaionik eta ausartatzat ere jo duenik, ba nolabaiteko estilo aldaketa eta bai da eta bada ere, ba zertxobait kritikatu duenik eta zerbait epelago aritzea ere leporatu dionik, ba orain arteko rokain gogorra edo ez egiteagatik Berritxarrak taldeari. Saiatu nahi dugu jartzen kantu ez dugu momentuz lortzen, baina ingo dugu, lehenik eta behin hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, Gotzon, nola ikusi duzuzuk lan berriaren aurrerapena?
Bueno, guri tokatzen zaigu gainera hirugarrenez talde honen Berritxarraken diskaren promozio lanak egite Euskal Herrian ardura hori daukagu eta bueno, niri iruditzen zait 20 urte eta gero oraindik talde batek horrelako ikusmina sortzea eta horrelako eztabaida sortzea, bueno, oso adierazgarria dela, oso aberasgarria dela, esan nahi duelako, bueno, saleak eta musika Euskal Herrian oraindik bizirik daudela, berton egiten dana, kontuan eukinda musika eskuratzeko eta konsumitzeko nola aldatu den ohitura erabat goitik bera, eta nola Euskal Herritik kanpoko eduki eta proposamena diren nagusi gurean, ba iruditzen zait oso positiboa dela eta oso interesantea dela eta beti ere oso aintzat hartzekoa. Batzuk alde, beste batzuk kontra, beti egongo da, zaleen artean beti egongo dira. Horrelako aldaketak egiten direnean beti egongo dira, baina kokatu ezkero badoken estrenatutako kanta hori da 20 kantetatik edo hiru hildo jorratzen dituen diska hirukoitz bateko hildo batekoa, ez?
Hau da, askoz poperoa da, ezta?
Bai,
Gotzon, bai,
hori da, eta bueno, hor dago lehenengo diskako etxia singela aurreratu zen.
Bai, hori maiatzan ero, bai.
Hori izan zen, pues bueno, metal rock gogor estruktura komplikatuko kanta bat, ez? Aria diskatik nahiko ur egon daitekena, bigarren hildoko edo epe horretako kanta da lemaka ingurak eta hirugarrena, hirugarren diska osatzen dute punk doinuek, ez?
Hau da,
kanta oso azkarrak eta gogorrak. Esan edo dena da, disko hirukoitz honetan denbora da poligrafo bakarra honetan kantak egongo dira denetarik, ez? Hiru estilo oso diferente, hiru ekoizlerekin egindakoak oso diferenteak ekoizle batzuetatik besteetara, kantuak ulertzeko oso modu diferentea, musika ulertzeko oso modu diferentea eta hori nabaritzen dela. Nik uste dut nabarituko da, ez? Nik badauka suertea, ba entzun dudala diska eta orduan badakit orain egin dituzten kritika asko esanez epeldu egin direla, ba berehala isildu egingo direla, ez? Entzuten dutenean diska hirukoitz hau osotasunean. Ba, bueno, ni iruditzen zait, bestalde batetik, 20 urte eskenatoki batean egoten denak ezin duela, etengabe errepikatu, ez? Ez norbera entzako, ez, uste dut ez dela osasungarria, eta bai, entzulean entzako ere, ez ni behintzat entzule eta sale bezala, et, nien naiz etengabe errepikatzen den musikaren zalea, orduan,
evoluzio bat behar du, ez da? Bai. Ni kasu honetan bako izan hartatzen zaidan, berri txarrarekin, harritzen nauena da, 20 urteren buruan noaindik euskeraz kantatzen jarraitze duela, eta ze evoluzio izan duen, eta ze oihartzuna hemendik kanpo, ez? Konpromesu hori mantendu du, eta lata guztiz ere, musika munduan eta izen handia lortu da. Euskal Herriko enbaxadore ikaragarria iruditzen zait, ez? Zentzu horretan nik uste dut kontuan izan beharko genukela, ez? Ni gero ez naiz oso jaioa musikan, bigarren single hau entzun izan da eta oso asko gustatu zait, iruditu zait oso profesionala, ez da gizu, bueno, honen, hauen lanekin beti gauza berbera gertatzen da, baina izugarri interesgarria. Eta gero evoluzioarena eta gustuena hori bakoitzaren gustuen arabera sortzen den zerbait da, ez? Orduan, bueno, niko gua daukat osoa entzuteko, zu behintzago aukera izan duzu.
Bai, eta jarri nahi nuen, baina ez dugu lortzen, esango dugu, eh? Esango dugu, 24 orduren bueltan, 20.000 entzunaldi baina gehiago izan dituela kantua kastonetan badau.info esan bezala, ez dugu lortzen, baina izango dugu aukera, eh? Meni irratian entzuteko, lemak eta ingurak kantu hori aurrerapena esan bezala lan horretakoa, berritzaietzat ere jo duzue, eta enbaxadoretzat ere jo dituzue, ba, berritxarrakeko lagunak, hainbeste urteren ondoren, ba euskal musikaren nazioa artean ezagun egiten ari direlako, baina hortxe, esango dugu gusto desberdinak eta iritziak alde guztietakoak bada ulertzera eman duenik akaso biguintzen ari ezote garen euskaldunok edo musikariak kultur kontuetan ere, ezakit horrelakorik pentsatzen duen ari zer erantzungo zenioketen, bikote?
Ba, egia da, guk esaterako iazko literatura, aurtengo literatura eskolan parkatu Durango Iñigo Aranbarrirekin izan genuen itzorduan vanguardiak literaturan gaia aztertu genuela, eta euskal literatura mundu osoan ere bai, baina euskal literatura ze vanguardia egon den, eta aztertu genuen azkeneko 150 urteetan, gutxi gora bera, ez da. Eta egia da, ondorio bat izan zela, gaur egun vanguardia gutxi, ez, dagoela, ez? Oso gutxi arriskatzen garela, ez dugula experimentatzen literaturarekin, ez? Oso estandarrak garela, bai edizio orduan eta edukietan ere, zerratik, ez? Eta, bueno, ez da hori igual epeltzearen adibide bat, baina bai ez arriskatzearen adibide bat, ez, bada hori. Musikan iruditzen zait gaur egun, eta nik berriro jotzen dut ahotsenea da, zen niretzako hori da, ispilu ikaragarri bat, aurten ere ikustea besterik ez dago ze eskaintza dagoen ahotsenean, izugarri diferentea da, badaude talde batzuk oso kaineroa direnak, gogorra direnak, gogorra musika izan daiteke zelanbait melodiko edo instrumentalizazio aldetik, ez, distorsio duna, baina horrek ez du esan nahi epeltzen zarenik, ez, mezuetan ere begiratu behar da zeri kantatzen ari garen. Bueno, gero beste arte batzuetan, egia da, pues, dantzan eta arte plastikoetan badagoela vanguardia bat, besteetan igual ez dagoena. Baina biguntzen, ez dakit nik...
Bueno, adinaren kontua izangoa baita ere, ez?
Aizako nik egin, baina nik ikustu talde, nik zateako literatura eta musika, literatura zain beste, baina musikan baina baritzen dut, ba, ola jente bat oso gogor datorrena, oso gogor, eta mesuak oso gogorrak, eta jarrera aldetik ere, bat ere bigunak ez direnak.
Bueno, eta teknologiarekin ere experimentatzen dutenek, eta, bueno, hala eta guztiz ere, kasu honetan, 20 urte dara matzate musikan, orduan nabaritu barko zai evoluzio bat baita ere, ez? Zan nahi, eta zieratik gaztaruan gogorra bazea, gero ikasi itezu, eta gero momentu batean, ba, bueno, ez hartzaro, baina 20 urte buruan, ezin dozu rolin ez tonek eta duten bezala, beti musika berbera egin, ez? Evoluzio bat behar du izan, nahi eta nahi ez.
Gero, ere aintzat hartu behar duzut, hauek musikari izateaz gain oso musikazaleak direla. Esan dute,
musika asko kontzuten
dute, emanaldi askotara joaten dira, entzule eta sale bezala, era guztietako musika estiloak, nik uste dut, zurgatu egite dituztela, ez? Ezagututa, jente bat, musika bizi, musikak bizi ditu, ez? Hor, jaio musika hil diska horren izenburua, nik uste dut ez dela ausazkoa, ez? Benetan da, beraiek hori bizi dutela, ez? Bia, egun guztian musikaren inguruan, ez? Arnaztu egiten dute, orduan, gau, zuk gero eta musika eta eredu eta adibide gehiago jaso, horrek eragina dauka zure sortzeko orduan, ez? Inork ez du zerotik sortzen.
Bueno, hortxe, esango dugu, bai, denbora aurrera doalako eta beste gai bat ere ikutu nahi dugulako Berritxarrak taldearen lan hori, disko hirukoitza Laster kalean izango dena, eta aste honetan badok.info egindako kanto aurrerapena, eta horren jiran, ba sortu diren iritzi eta usnarketak, baina ikusentzunezkoi begirare jarri nahi dugu, eta gai politikoetan sartuz, esango dugu interesgarria iruditzen zaigula azkenaldian Euskal Herriko gatazka politiko eta armatuarekin lotuta kaleratzen ari diren ikusentzunezko lanak eta batipat hauek duten oihartzuna edo lekua ere hor dago Lasa eta Zabala pelikula zinemaldiko sail ofizialean aurkeztu dena, Borja Kobeagaren El Negoziador ere zinemaldian aurkeztutako eta Euskal Zinemaren saria ere jaso duena, edo ta aste honetan bertan ezagutu dugun Iparretarrak taldeari buruzko dokumentala Silvi Garat zuzendariak eginikoa, aste honetan estreinatu da dokumental hau esan bezala, Frantziako telebista France 3 telebista katean eman dute aste honetan eta Baionan ere Atalante gelan ere eskaini dute, eta galdetu nahi zuen ia Euskal Herriko gatazka politikoa eta honen kontakizuna kulturan ere bere lekua hartzen ari ote den, gero eta oihartzun handiagoa ote duen eta leku berrietan ere eta formatu berrietan ikusten ari ote garen horrelako gaiak, nola ikusten duzu Amaia?
Bueno, naita nahi ez, nik uste kultura, ba, berdin dio audiovisuala izan, ero literaturan ero berdu historia eta gertaerak islatu ite ditu, ez? Kasu honetan, zineman, bai gertatzen da, bueno, bun antzeko bat aida sortzen, ero, bueno, titulo, ez da buna alate guztiz ere, ze hiru titulo besteik ez dira, momentu, ze, gaina estrenatuko dira orain, urriaren bukaeran, hirurak batera, hoiekin batera, Loreak pelikula baita ere, ez? Euskaraz errodatuen lehen filma. Bueno, lehen filma, zinemaldian ikusi den, lehen filma, euskaraz errodatutako lehen filma.
Bai.
Alate guztiz ere, bun hori normala da, adibidez, Gerra Zibilaren inguruko film asko errodatu ziren, baita ere, hausnarketa egite dute egileek, kasu honetan egontzan joera bat sasoi batean, batez ere dokumentalak errodatu zirela, formatu dokumentala eta bizkat erreporta jantzekoak, eta orain nahi da nahiten da fikzioa. Fikzioa zentzu horretan interesgarria da, baina baita ere askoz polemikoa izan daiteke, adibidez. Latza eta Zabala bezalako filmea, Latza eta Zabala da gertaera, benetako gertaera batzutan oinarritutako filme bat, eta horri fikzioa sartu diote. Polemikoa izan da zinemaldean, batzu gustuekoa izan dute, beste batzuk ez. El Negoziador, adibidez, Borja Kobeak rodatu duena baita ere, da errealitatearekin jolastu eite duten filmeak dira. Hau komedia, komedia formatuan errodatutako suspenseko filma bat. Azkenian hauek badukate ideologi sustrato bat, baina filme sinema bezala irakurri behar ditugu, baina era berean ba, ja, liatu naiz juntzait burua. Baina, bueno, esan nahi dudana da, normala dala alako buma egotia, eta bai irutiko zaigu batzutan, pelikula hauek ikusterakoan zaila ingo zaigu gure bibentziak eta guk gauzak nola ikuste ditugun eta gure ideologia bazter batea ustea, ez? Orduan, ba, segertatu zen, Lasa eta Zabalarekin zinemaldian, batzuk oso alde ontzean, beste batzuk kontra. Sinema, pelikula bezala bakarrik ikustea zaila egin zitzaigun, ez gehien oketa. Hortxe, alako poso ideologiko bat nabaitu zen kritiketan eta ikuslengan. Negoziadorekin gauza berbera, eta gero datozen estreno berriekin, ba, antzeko hartatuko da. Gaina, bueno, ne balen mazu komentatuko ditugu datozenak.
Bai, bai, gehiago ere daudelako eta torreko direlako, aipatu zu, oinarri ideologikoa duten lanak, zinemaren hizkuntzara ekarrita, eta hori egin nahi genuen hausnarketa, bueno, gero eta leku handiagoa ez ote duten, oi hartzun handiagoa ez ote duten, eta ikusentzunezkoen mundua, ba gurean gero eta indarra handiagoa hartzen ari den honetan, bertatik edo kulturatik, ba konponbideari ere egin daiteken ekarpena ohartzen ari ezote garen edo erabiltzen behinipein tresna hau baita ere gotzon nola ikusten duzuzok?
Ba, behira, horreri buruzi aritu ginen lehengo gunean Lander, Garro eta Biok, berak Gerra Txikia novela idatzi du eta hor kontatzen du errefuxiatu familia baten historia eta bueno, Galek 80ko hamarkadan nola erasan zuen familia hori ume baten ikuspuntutik, ez? Eta aritu ginen horretaz eta aipatu genituen ba Twist bezalako liburu bat edo Atzerri bezalako bat edo Inigo Aramarriren Apirila bezalako liburu bat, naiz ta 1700eko izan, baina gatazka sozial eta politiko bat dauka oinarri, ez? Eta komentatzen genuen, ondorioztatzen genuen akaso liburu hauek duten harrera ona dela gatazka hoiei buruz alde humanotik eutsi diotela, ez? Edo jorratu dutela alde humanotik eta beti ere fikzioa eginda, ez? Ez dira novela historikoak, baizik eta dira fikzioan oinarritutako eraikitako historiak beti ere orue bezala hartuta gertakari beretan gertatutako gertakari historikoak. Amaiak aipatuen bezala, fikzioak ematen duena aukera da, ez duzula zergatik kontatu behar dena izan zen bezala, eta inork ezin dizu esan, hau ez zen horrela izan, ez? Baizik eta zu, bueno, zuk egiten duzu horren irakurketa bat, ez? Eta kaso egon gara Euskal Herrian, azkeneko 50 urteetan, oso komunikabidetako diskurso baten menpe gatazka politikoari dagokionean, ez? Eta oso politikarien diskurso baten menpe, eta asko kostatu izan zaigu hor sama hori kentzea, ez? Eta orain igual badaukagu beste lasaitasun bat eta beste ikuspegi bat horri gatazka politikoari kulturalki sormen aldetik heltzeko eta esateko pues persona bezala horrek guztiak nola erasan gaituen, ez? Edo ze arrasto utzi digun 50 urtetako gatazka politiko eta armatu honek, eta seguru etorriko dira. Eta nik uste etorri hortik heldu behar diogula, ez? Bestela jauziko ginateke oso diskurso politiko eta komunikabidetako diskurso horretan, ez? Eta gu kulturatik eta behar dugula beste diskurso bat.
Ez tabaida esango dugu, sakona eta askorako ematen duena gaur motz geratu zaiguna, baina berriz ere berrartzeko aukera izango duguna, eta lortu dugu, berri txarrak enkantua hementxe dugu, eta horrekin agurtuko zaituzte Lemak eta Ingura kantuarekin, Amaia Arenaga eta Gotzon Barandiara, mila esker, eta asteburu hon.
Bai, bai.